У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соус. Сёння асноўную частку нашага эфіру мы прысвячаем урочышчу Курапаты гісторыі і сучаснасці. У Менскім палацы мастацтваў адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра Курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю Курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. Выстава ладзіцца ў рэчышчы стратэгіі мемарыялізацыі Курапатаў, распрацаванай сябрамі грамадскай ініцыятывы «Эксперты ў абарону Курапатаў» пры падтрымцы Асамблеі неўрадавых арганізацый, суполкі «Пагоня» Беларускага саюза мастакоў, грамадскіх аб'яднанняў «Хрысціянская злучнасць Курапаты» і «Дыярыюш», электроннага архіву «Вытокі», незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і «Арт-сядзібы». Выстава будзе адкрытая для наведвання цягам трох дзён, а ў межах экспанавання адбудзецца выступ бардаў Алексея Галіча і Дмітра Захарэвіча, а таксама дэманстрацыя дакументальных кінастужак Міхася Ждановскага і Вольгі Мікалайчых, прысвечаных Курапатам. Пазней у нашай праграме архіўны запіс інтэрв'ю Александра Лукашука з Васілём Быкавым пра Курапаты.
Незалежна таго, будзе ў Курапатах які-небудзь вельмі шыкоўны ці пампезны мемарыал, ці яны будуць закатаны пад асфальт, усё-такі правда ўжо выйшла з-пад зямелля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісана навек.
Інтэрв'ю з Васілём Быковым пазней у нашай праграме. У сядзібе партыі БНФ прайшла прэзентацыя кнігі, прысвечанай рупліўцу беларушчыны, стваральніку клубу спадчына і прыватнага музею ў старых дарогах Анатолю Беламу. Кнігу «Жыццё ў імя бацькаўшчыны» надрукаваў прыватны выдавец Віктар Хурсік. Кніга складаецца з трох частак. Першыя артыкулы прысвечаны Анатолю Беламу і яго музею ў старых дарогах, якія друкаваліся цягам апошніх 20 гадоў. Другая частка называецца «Музеі і памяці помнік» і ўтрымлівае водгукі наведнікаў музею. Трэцяя частка гэта ўспаміны пра Анатоля Белага. Вершы, прысвечаныя яму Рыгорам Барадуліным, Віктарам Шніпам, Яўгенам Гучком. Александр Лукашенко ухваліў новы план прымянення рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі для разгляду на пасяджэнні вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. План, які будзе дзейнічаць у будучай пяцігодцы, прадастаўлены сёння міністрам абароны Андрэем Раўковым. Чакаецца, што план уступіць у сілу ў студзені наступнага году. Запланаваная на 17 кастрычніка сустрэча з расійскім ідэолагам і пісьменнікам Мікалаем Старыкавым у Менску адбудзецца, паведамілі «Свабодзе». Візіт Мікалая Старыкава ў Менск арганізуюць інфармацыйны партал «Русь маладая» і міжнародны медыаклуб «Фармарт А3». Шматпалярны свет і асяродкі нестабільнасці – так пазначаная тэма размовы з расійскім гостем. За апошнія два гады Мікалай Старыкаў напісаў кнігі «Сталін», «Успамінаем разам», «Геапалітыка, як гэта робіцца», «Украіна, хаос і рэвалюцыя, зброя даляра», «Расія, Крым, гісторыя». Мадэратарам сустрэчы мае быць беларускі тэлевядучы Вадзім Гігін. Напярэдадні была адмененая сустрэча з Мікалаем Старыкавым у доме кнігі «Светач». На афіцыйным сайце Белкнігі паведамлялася пра тэхнічныя прычыны, аднак адмена сустрэчы ў «Светачы» адбылася пасля таго, як беларускія карыстальнікі сеціва пачалі пісаць скаргі. Яны заклікалі адмовіць Старыкаву, бо ён падтрымлівае сепаратыстаў ва Ўкраіне і вядомы сваімі антыбеларускімі выказваннямі. Медыаэксперт Александр Класкоўскі.
Там, наверсе, натуральна, пасля Крыма, так бы мовіць, зразумелі небяспеку вось гэтай экспансіі рускага свету. Тое, што пад гэта ствараецца ў суседніх краінах некі плацдарм, а па вялікім рахунку ён існуе яшчэ з савецкіх часоў, калі ўзяць тую ж русіфікаваную ў значнай ступені Беларусь, дый на Украіне такія плацдармы былі. Дык вось гэту небяспеку разумеюць цяпер і беларускія ўлады, але яны ў пасцы так званай братняй інтэграцыі.
Аналітык Александр Класкоўскі. Курс даляра дасягнуў новага гістарычнага максімуму. Нацыянальны банк Беларусі вызначыў курсы валют на 14 лістапада. Даляр вырас на 124 пункты да 17869 рублёў, еўра на 198 пунктаў да 19249 рублёў. Курс даляра абнавіў сёння гістарычны максімум. Гэта першы гістарычны максімум падчас пятага прэзідэнцкага тэрміна Александра Лукашэнкі. Мінулы рэкорд меў месца 10 верасня 17840 рублёў за даляр. Беларускі рубель падае другі дзень запар. Учора еўра вырас на 93 рублі, а даляр на 97. І апошняя навіна. Актывісты Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі ствараюць рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Хрысціянска-дэмакратычны рух». Чакаецца, што аб'яднанне будзе створанае на ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 14 лістапада ў Менску. У палітычных акцыях новы рух прымаць удзел не плануе.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. У гэтым годзе археолаг Зялон Пазняк і інжынер Яўген Шмыгалёў сабралі факты, успаміны сведак і надрукавалі ў газеце «Літаратуры і мастацтва» артыкул «Курапаты. Дарога смерці». Гэтак упершыню публічна было абвешчана пра гісторыю курапатаў. Аўтары паведамлялі, што ў лясным урочышчы плошчы больш за 26 гектараў на ўскрайку Менску ў 1930-е гады савецкія органы НКВД расстралялі сотні тысяч ні ў чым вінаватых цывільных грамадзянаў. Пра масавыя забойствы жыхароў Беларусі ў курапатах сведчаць каля 510 упадзін магілаў, у якіх знаходзяцца парэшткі паводле розных ацэнак ад 102 да 250 тысячаў чалавек. Побач са мною студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, давайте паговорым пра гісторыю курапатаў. Вось, напэўна, вы добра памятаеце той час, калі яны былі адкрыты, і первыя акцыі, звязаныя з курапатамі. Давайте нагадаем слухачам свабоды.
Я памятаю сваё адчуванне, калі ў чэрвені 88 года атрымаў чарговы нумар штотыднёвіка «Літаратуры і мастацтва». Яго тады рэдагаваў Анатоль Вярцінскі. Гэта быў такі своеасаблівы фарпост дэмакратыі ў Беларусі, калі перабудова толькі разгарочвалася, у Маскве быў аганёк, маскоўскія новасці, вот у нас «Літаратура і мастацтва». І вот гэты артыкул пазнікае Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Ён, канешна, зрабіў неверагоднае ўражанне. У Віцебску яго перадрукоўвалі на ксераксах, на рататарах, так сказаць, тады яшчэ вельмі такіх марудных. І упершыню было сказана пра гэта. Я, між іншым, мушу спаслацца на інтэрв'ю Пазняка, якое ён даваў нашаму радыю ў 99 годзе. Ён там сказаў, што па справядлівасці павінна было прагучаць іншае слова – брод. Вот тое месца, дзе адбыліся расстрэлы, яно геаграфічна называецца брод. Так называлася урочышча, дзе людзей забівалі. Але яшчэ існаваў такі назоў, які не быў тапанімічны, курапаты паміж сабой называлі так некалькі людзей, вот, якія жылі ў суседніх вёсках, і Пазняк, ён тлумачыць, што вось, мне патлумачылі, што курапаты ці курапаткі – гэта белыя вясновыя кветкі, якія там на магілах растуць у траўні. Гэтыя кветкі ў Беларусі называюцца белыя пралескі, а на Віленшчыне яшчэ і кураслепкі, бо вечарам і ў цемнаце халодныя на двор яны заплюшчваюцца, як сарвеш таксама. У іншым сэнсе курапаткі – гэта птушкі, на якіх палюць. Адсюль і выслове – пастралялі, як курапатак. Метафарычная асацыяцыя слова паўздзейнічалі на выбар назвы артыкула і месца расстрэлаў. Гэта Пазняк казаў для публікі. А мне яшчэ сказаў, што ён вельмі баяўся, што калі яны назавуць гэты артыкул «брод», прапаганда скарыстае гэта, кшталту «не знае броду, не лезь в роду», воду, і вот гэта іх выбар аказаўся, вельмі правільным. Сапраўды, слова проста, яно ўвайшло ў словнікі, ў падручнікі.
Вядома, ва ўсім свеце.
Стала сімвалам вот гэтай трагедыі нацыі.
Я хачу нагадаць, што праз год пасля адкрыцця курапатаў урад тагачаснай БССР прыняў пастанову аб усталяванні ва ўрочышчы помніка, які пашанаваў памяць бязвінна закатаваных. Але і праз 27 гадоў гэтая дэкларацыя не атрымала ўвасабленне ў рэальнае жыццё. І сёння курапаты – гэта народны мемарыял. Там вось дагэтуль ёсць камень, на якім напісана, што на гэтым месцы будзе ўсталяваны помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. І там стаяць, напэўна, ўжо больш пад тысячу, больш за каля тысячы крыжоў, якія ўсталявалі збольшага актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. За ўсе гэтыя гады курапаты зведалі дзясяткі выпадкаў вандалізму. Былі часам вандалы затрыманыя, але тым не менш яны не былі пакараныя. Сергей, вось што можна казаць цяпер пра ўшанаванне памяці курапатаў як звычайнымі людзьмі, так і дзяржавай?
Ну, сапраўды, я мушу сказаць, што курапаты маюць такое падвойнае значэнне. З аднаго боку, гэта такое сакральнае месца, дзе ляжаць па розных ацэнках да 250 тысяч расстраляных. Я скажу, што нават ужо пераробленая энцыклапедыя, пераробленая пры Лукашэнку, падае лічбу ў 70 тысяч. Якая, так сказать, відаць, зменшаная. З другого боку, сапраўды, з курапатаў, вось, з тых дзядоў, якія былі разгнаны ў 88 годзе з гэтага артыкула, ну, фактычна, пачалася вось гэты новы этап беларускай новшай гісторыі, нацыянальнае адраджэнне, якое і потым мела вынікам абвяшчэння незалежнасці. Вы сказалі, Ганна, пра крыжы, пра акты, дзясяткі актаў вандалізму. Я яшчэ назаву некалькі лічбаў. Каля дзясятка кіраўнікоў дзяржаў за 90-е гады пабывалі ў курапатах. Прэзідэнт ЗША Біл Клінтон, прэзідэнт Польскай Рэспублікі Лех Валенца, кіраўнік незалежнай Літвы Ландсбергіс. Яшчэ можна называць міністры замежных справ, якія прыязджалі, узначалівалі дэлегацыі. Толькі адзін прэзідэнт, які быў у Менску, не пабываў. Гэта той прэзідэнт, які жыве ў Менску, які так сказать, лічыцца прэзідэнтам. Гэта Александр Лукашэнка. Я вось думаю пра, што вельмі шмат саставлення, вот гэта ставленне ўладаў, яно ідзе вот якраз такі ад таго, што, ну, такое ставленне вышэйшай улады і тых людзей, якія да ўлады, ва ўладзе да гэтага сакральнага месца. Такое абсалютна проста немагчыма дапусціць, ну, напрыклад, у Варшаве. Ну, курапаты для беларусаў, напэўна, павінны былі быць тым, чым для палякаў з'яўляецца Катынь, дзе былі расстраляны таксама тысячы польскіх афіцэраў. Між іншым, і ў курапатах таксама былі расстраляны польскія афіцэры. Ввогуле, мы не павінны гаварыць пра то, што там былі расстраляны адны толькі беларусы. Там былі, бо гэтыя рэпрэсіі, якія тады адбываліся ў 30-х, пачатку 40-х гадоў, яны пакрывалі сябе ўсё тое, што мы называем, ну, беларускім народам, які сябе ўвасабляў, так сказаць, і рускіх, і беларусаў, і яўрэяў, і украінцаў, і палякаў, і вось гэтыя людзі там ляжаць. Сапраўды, як гэта не парадаксальна прагучыць, але пры камуністах, ну, пры камуністычнай уладзе ў апошнія гады існавання гэтай улады, вот канкрэтна вы назвалі гэтае рашэнне сэта міністра, гэта быў 89 год, тады хоць нейкія рашэнні прымаліся, тады хоць гэты камень улады ўсталявалі. Далей улады там не зрабілі абсалютна нічога. І як вынікае вось з рэпартажаў нашых корэспандэнтаў і з апытанняў, нават у тыя акты вандалізму наконт лавы Клінтона, якую разбівалі ўжо не раз, ну, напэўна, таксама ідуць не без ведама, ну, пэўных службаў, звязаных з уладамі.
Васіль Быкаў, беларускі пісьменнік, напісаў прадмову да таго знакамітага артыкулу «Курапата дарога смерці», які быў надрукаваны ў 88 годзе ў газеце «Літаратура і мастацтва». І 14 гадоў таму ў курапатах адбывалася вахта памяці маладых людзей, якія жылі ў курапатах і баранілі, ахоўвалі курапаты падчас будаўніцтва Менскай кальцавой дарогі. У гэтыя дні, 14 гадоў таму, дырэктар Беларускай свабоды Александр Лукашук патэлефанаваў у Франкфурт Васілю Быкаву, і яны пагутарылі пра курапаты. І гэта інтэрв'ю, як і 14 гадоў таму, як і цяпер, цалкам актуальна, я прапаную паслухаць яго з архіваў Радыё Свабода.
Конечно, уразило не то, что у той час, то есть у 30-е годы, отбывались, так сказать, репрессии и вынищение людей. Это огульно было, огульно ведомо. Вот я как раз у той час займался, по сутности, по уластной инициативе реабилитации шмат яких репрессованных письменников, дзячоў культуры, имел справу с Верховным Советом. И все это было ведомо. Неведомо было только тое, это было открытием вот Шмагалёва и Пазняка, что у таких масштабах такие репрессии, по сутности вынищения, отбываются в околицах Менска. Что это поховано совсем близко, за кольцевой дорогой. И про это, по сутности, никто не ведал, что это про каких-нибудь нескольких десятигодий после того, как это отбылося, упершиню открылось и стало ведомо для громадскости.
Василий Владимирович, неўзабаве пасля апублікацыі была створаная так званая дзяржаўная камісія ў справе курапатаў, і ў яе складзе былі прадстаўнікі тагачаснага кіраўніцтва Беларусі, першую чаргу партыйнага кіраўніцтва, але таксама і ўрадавага. і так само ви. Скажіть, як представники тогочасної номенклатури усприймали свою працю у комісії?
У старшиної комісії, наскільки я пам'ятаю, була господиня Мазай. Вона тоді була віце-старшиною уряду, здається. Ну, відносини були увогалі насторожені, тому що все-таки різні люди і по-різному до цього відносилися. Я відаю, що у цю комісію виходили так само і, як тепер пам'ятаю, генеральний прокурор Тернавський, а так само старшиня КДБ. Я пам'ятаю, що ми засідали некі одної чина от у помішканні КДБ у кабінеті менавіта старшині КДБ, який нам доказував, що документів ніяких нема, все понищено, поэтому нічого абсолютно, що просвітило, так сказати, от гэтый факт документально знайти немагчимо. Вот. Все-таки, тим не менш, все-таки большість комісії тоді прийняла рішення почати розкопки, які і були розпочаті під керівництвом археолога, як тоді говорили, Зенона Пазняка.
Василь Владимирович, після того, як правда про куропати була підтверджена, як відомо, неузабаві після цього була створена комісія у справі увековечення пам'яті ахвяраў репресій. І ви так само брали удзел у цій комісії. Моє питання таке. Чому не вдалося поставити помнік у Куропатах?
Вельми просто. По-перше, мінявся час. Після сполоху, так сказати, великого, комуністи урешті опам'яталися і зрозуміли, що вони можуть не тільки заховатися, але і взяти реванш. Так, справді, була створена комісія з діячов мистецтва в основному. От цю комісію означалив мистак Василь Шарангович. У якості проєкту було представлено нещо більш десятків, здається, чи не 15 проєктів помніків, которые разглядались, обмерковывались. Ну, яны были разные, конечно, по своих мастацких якостях, але все-таки там можно было одобрать нечто. Однако же я вельми хутко зразумел, что этот помник с уделом, этой, по крайней мере, комиссии поставлена не будет. Потому что сама комиссия, особливо ее старшиня, хоть он об этом не говорил нам, отримали, отчули прессинг с боку партийного керівництва, якое притримало усе меры для того, как саботовать вот это увековечение. Для этого використовувалися, так сказать, разные сродки. Найперше, начало того, что мастацкие якости этих проектов недосконалы, что треба все удосконалить, треба перероблять, треба, так сказать, отласти на наступный раз. Притим, гэты адклады рабіліся ўсё больш доўгімі, і ўрэшце так ўсё і пашло, як вода ў пясок.
Апроч камісіяў, пра якія расказвае Васіль Быкаў, існавала яшчэ адна. Камісія Верховнага Савету, куды таксама быў абраны і я, як прадстаўнік мартыралёгу Беларусі. У асноўным мы займаліся справамі рэабілітацыі, кампенсацыяў, ініцыявалі перагляд справаў. Але аднойчы гаворка зайшла пра курапаты. Я якраз перад тым быў у курапацкім лесе і бачыў свежыя кастрышчы, пустыя бутэлькі, бляшанкі і выступіў з прапановай, як мага хутчэй паставіць агароджу вакол курапатаў, як гэта звычайна робіцца на вясковых могілках. Ніхто не быў супраць, пачалі абмяркоўваць дэталі. Вырашылі даручыць гэтую справу Васілю Шарангічу, які таксама быў у той камісіі Верховнага Савету. І тады ён выступіў і сказаў, што спатрэбіцца можа паўгода, але мінімум месяцы тры, каб распрацаваць праект агароджы. Для мяне гэта быў сапраўдны шок. Месяцы на тое, што любы вясковы дзядзька зробіць за паўдні, тыя тры месяцы цягнуцца ўжо дзясятак гадоў. Як сёння Васілю Быкаву бачыцца адказ на пытанні? Хто вінаваты ў тым, што робіцца з курапатамі?
Ну, найперш, канешне, вінавата ўлада. Таму што ўлада, па сутнічы свае камуністычны баланс, с самого початку открытия Куропатов и протягивая теперь быть, она, конечно, не может пойти на признание злочинства, так сказать, коммунистичных уладов у 30-е годы. І гэта нягледзячы на тое, што менавіта прадстаўнікі гэтай улады, ну тыя хаця бы якія былі ў складзе камісіі афіцыйных, пацвердзілі, так сказаць, факт гэтага ўдзелу у гэтым вынішэнні людзей. Вядома, што Тарнаўскі, напрыклад, генеральны пракурор Беларусі з следчымі, выдаў у Маскве кніжку пра курапаты, дзе вельмі, так сказаць, дакладна, выкарыстоўваючы вялізны, так сказаць, фактычны матэрыял, у тым ліку і раскопак, і сведчанні сведкаў, нават тых сведкаў, которые удзельнічалі у расстрэлах, былі такія сведкі. Яны там прыводзіліся ў гэтай кніжцы. Ну, але пасля зрабілі выгляд улады, што быццам нічога гэтага няма, і пачалі аспрэчваць сам факт, так сказаць, адкрыцця гэтага злачынства. Тады стало зразумела, што яны не хочуць прызнаць, узяць на сябе, па крайней мере, адказнасць, таму што прыйшлося адказваць, калі не персанальную, так, па крайней мере, камуністычная партыя, которая кіравала і тады, а таксама органы дзяржаўнай бяспекі, яны адчувалі сваю адказнасць, так сказаць, свой удзел у гэтым генацыдзе, і яны не маглі з гэтым пагадзіцца, каб прызнаць гэта ўсё. Я ведаю, што тады некаторыя з сяброў гэтай камісіі выйшлі афіцыйна з гэтай камісіі, дадрукавалі свае асобныя, так сказаць, меркаванні, як, напрыклад, гераіня беларускага народа Осіпава, вот, якая першая пачала іграць, так сказаць, в інтарэсах бяспекі 30-х гадоў і цяперашні, ну і некаторыя іншыя. Вот пачалі ствараць новыя камісіі, новыя раскопкі. Усё гэта, канешне, было зроблена для таго, каб правду пра курапаты схаваць назаўсёды. Ну а цяпер, як бачым, ужо канчаткова яе закатваюць пад асфальт, эту правду.
Васіль Владзімірович, ну хіба нас не можа здзівіць пазіцыя уладаў беларускіх, ні мінулых камуністычных, ні цяперашніх іхных спадкаемцаў? Пазіцыя грамадскасці. Ці ёсць тут падставы для папрокаў да беларускай грамадскасці?
Ну, грамадскасць можна папракаць, конечно, але гэтыя папрокі, як заўсёды, будуць павісаць у паветры. Бо што такое грамадскасць? Гэта нешта вельмі няпэўнае. Апроч таго, яшчэ тут справа яшчэ ў адным моманце, а менавіта у справе адносіны грамадскасці да беларускага народнага фронта і ў прыватнасці для яго лідара Зенона Пазняка. Вот, паколькі менавіта ён быў арганізатарам, ініцыятарам курапатаў, маю на увазі адкрыцця курапатаў, то праціўнікі, яго палітычныя апаненты не маглі пагадзіцца на яго, так сказаць, такую авангардную ролю ў гэтай справе. Відаць, рыб хацелі самі у гэтым удзельнічаць, або наадварот, наогул замаўчаць, схаваць яе. Вот. І гэта яшчэ падключылася да гэтага высвятлення гэтай правды.
Што можа азначаць для беларускай нацыі страта курапатаў?
У маральным сэнсе страты не будзе, таму што незалежна таго, будзе ў курапатах які-небудзь вельмі шыкоўны ці пампезны мемарыал, ці яны будуць закатаны пад асфальт, усё-такі правда ўжо выйшла з-пад зямелля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісана навек. Ну, але, канешна, так сказаць, было б вельмі добра, каб гэта яшчэ правда не знайшла нейкае, ну, матэрыяльнае, так сказаць, увасабленне, каб людзі бачылі нейкі знак, сімвал таго, што там адбывалася ў 30-е гады, і задавалі сабе пытання, хто вінаваты. Ну, але, відаць, гэтага не будзе. Ну, тым не менш, і ў гэтым, канешна, страта для грамадства. Але для гісторыі ўжо яны знойдзены і ўпісаны ў гісторыю Беларусі, я думаю, што навек.
З архіваў «Свабоды» інтэрв'ю Аляксандра Лукашука з Васілём Быкавым у кастрычніку 2001 году.
Я вельмі шмат чуў гісторый пра расправы без суда і следства, якія учынялі на вызваленых тэрыторыях афіцэры чырвонай арміі, калі чалавека маглі забіць альбо заподозрыўшы ў шпіянажы, альбо па даносе, альбо проста так. Як гэта здарылася ў ліпені 44 года пад мірам? І пра што будзе наша чарговая падарожжа?
У нашым эфіры хвіліну праз 15. Сёння завяршылася грамадскае абмеркаванне новай рэдакцыі генеральнага пляну Менску. Большая частка пытанняў тычылася зносу сядзібнай забудовы і кампенсацыі за страту нерухомасці. Рэпартаж Ігара Карнея.
У будынак праектнай установы Менскграда, дзе можна было ознаёміцца з матэрыяламі генпляну, жыхары сельгаспасёлку апошні месяц хадзілі як на працу. Збольшага цешыліся думкай, што эканамічны крызіс адкарэктуе намеры гарадскіх уладаў ператварыць 129 гектараў тэрыторыі, на якой у паваенны час бяздомныя менчукі самастойна вырашалі свае жыллёвыя праблемы, у чарговы раён стандартнай шматпавярховай забудовы. Але выглядае, што цуду не здарылася. У адпаведнасці з праектам дэталёвага планавання у зоне пад кодам 49GM да 2030 году запланавана да знішчэння 1090 індывідуальных дамоў у межах вуліц Някрасава, Собінава, Олешава, Усходняй. Упаўнаважаная прадстаўніца жыхароў сельгаспасёлку па кантактах з дзяржструктурамі Вольга Дайнекіна. У ліставанні з афіцыйнымі органамі яна звяртае ўвагу на супярэчнасці паміж дэкляраванымі намерамі дбаць пра дабрабыт менчукоў і спосабамі іх рэалізацыі. Такі падыход, кажа Вольга Дайнекіна, прымушае засумнявацца ў кампетэнтнасці кіраўніка творчай групы, распрацоўнікаў новага генпляну, галоўнага архітэктара Менскграда Александра Акенцева.
Он выступіў афіцыяльна на прэзентацыі 14 октября, што в горадзе Мінскі ў індывідуальных дамах должны жыць багатыя людзі. Мы уверены в том, што сёння в правах все граждане равны, і у нас такія же законныя аснаванні на індывідуальную застройку. І агранічваць наша права владение никто не наделен такими полномочиями в Республике Беларусь. Сегодня очень много из практики и жизни в Республике Беларусь не соответствует тем документам, которые есть в наличии. Палата представителей, Совет Республики Национального Собрания наше обращение перенаправили в Мингорисполком. Законодательная власть не наделена полномочиями решать вопросы законности данного уничтожения имущества. Мы его не трактуем как освоение территории, территория освоена. Это не снос ветхого жилья, это целенаправленное уничтожение имущества граждан с целью завладеть земельными участками.
Дарэчы, памер компенсации за страчанное жилье не дозволяе нават теоретично разглядаць магчымасць пабудавацца ў прыгарадзе, не кажучы пра рысу гораду. $500 за квадратны метр. Нават з улікам абвалу рынку нерухомасці забудоўшчыкі закладаюць суму ўдвая большую. Бартер у выглядзе пераезду ў спальны район вымяраецца з такога разліку. 15 квадратных метраў на чалавека або стандартная двухпакаёўка на сям'ю з трох чалавек. Прафесійны архітэктар Александр Пецярымаў з дому нумар 100 па вуліцы Гало. Тут жывуць 4 пакаленні ягонай сям'і. Найстарэйшаму 90 гадоў, найменшаму 8 месяцаў.
Просто расчищаецца поле пад определённы камерчскі інтарэс. У определённых структур, у определённых фамілій ёсць інтарэс у строительным бізнесе. Што інтарэсна? Па новым генплану предусмотрено строительство такого района, как Минск-Мир. Предусмотрено строительство частного сектора. Так а как эта территория не хватает для строительства? Объясните. Вот, когда новый частный сектор собираются уже строить. Я уже не говорю про построенное. Всё заключается в простой экономической вещи. Квадратный метр на сегодняшний день жилья в Минске, здесь, в Советском районе, стоит $1300. А в Шабанах, скажем, 900. При одинаковой стоимости строительства дома, получается, что здесь, грубо, маржа гораздо больше. И готовы пойти на этот самый снос. Почему мы должны терять свое жилье ради того, чтобы кто-то денег заработал? Ну, непонятно совсем.
Александр и Анжелика Самусевы до переезда в сельгаспоселок жили в приватном доме у Бараулянах, имели кватеру в столице. Але з малымі дзецьмі стала складана разрывацца паміж вёскай і працай у горадзе. Урэшце прынялі рашэнне пераехаць у Менск. Паколькі ў кватэру вяртацца не хацелася, прадалі нерухомасць і набылі дом на вуліцы Крыловіча. А літаральна праз некалькі гадоў апынуліся перад фактам. Да 2020 году навакольная тэрыторыя разам з домам Самусевых пойдзе пад знос.
Узнаём об этом мы самі па собственнай ініцыятыве. А если бы не было ініцыятывы, то мы даже бы и не знали, что за нас решили нашу судьбу. Пришли бы в последний момент и сказали бы: выматывайтесь просто так, грубо говоря. То есть мотивация идет то, что по строительству метро под нужды города. Планы никогда ни у кого не спрашивают. То есть планы решает один человек, а остальных просто ставят в известность. Хотя надо спрашивать людей, хотят ли они этого или нет. Никто никого не спрашивает. Вот это самое печальное, то, что решают судьбу человека, даже не спрашивая, хочет человек или нет. Это очень расстраивает, потому что понимаешь, что ты не защищен, просто не защищен, никак.
Репортаж Игоря Корнея. Вы на хвалях свободы. Александр Лукашенко своим декретом обклаў 13-процентным падаткам доходы ўкладчыкаў ад депозитаў. Як вы до гэтага ставіцеся? Ці адаб'ецца гэта на ваших намерах трымаць грошы ў банку? А пытанне ў горадні.
Ну, когда-то трымалі, а цяпер уже аж пенсіі много цяпер не.
При Советском Союзе мы были уверены, что положу, то знаю, что 3% идут. А сейчас у нас их нет, чтобы вложить. У нас надо заплатить за квартиру, за питание.
Не, ничем не погрожаю. Потому что у нас нет столько денег, чтобы их вложить в банк. Мы зарабатываем нормальные зарплаты, средние, которые тратятся по возможности то на ремонты, то на машину, то на дачу. Для нас это никак не скажется.
У меня нет таких денег, чтобы положить на депозит. У меня все рассчитано от А до Я, как говорится. Если вас интересует мое мнение, то я, естественно, против такой меры. Я думаю, что это нехорошо, потому что банк устанавливает свою ставку, а тут еще как бы отнимают. Народ не будет нести тогда в это дело, будет что-то другое делать. Это против народа как бы. Или против банка, я не знаю.
Вы знаете, никогда не имел денежных средств, чтобы держать их где-то, и не могу дать комментарий.
Абсолютно не страшно, потому что не трымаем, не могу. Мы их тратим.
Не корыстался и не трымаю гроши. Не лечу это дееспособным. Сжирается инфляция, и это нужно иметь очень большую сумму денег, чтобы что-то на этом заработать. Я считаю, нет смысла этим заниматься.
А пытанне ў горадні. А ў горадні ж на вуліцы Вялікай Траецкай месціцца незвычайная крама «Кубік» з настольнымі гульнямі для дзяцей і дарослых. Адзін з уладальнікаў крамы Антон Янкоўскі распрацоўвае са сваімі сябрамі настольныя гульні на беларускай мове, гэтым самым прапагандуючы родную мову. Адна з іх паўстанцы ўжо мае сваіх прыхільнікаў. Хутка павінна з'явіцца новая гульня «Мова» і дзіцячая гульня «Гаспадар цмокаў». Міхал Карневіч.
Антон Янковский з адукацыі рэжысёр, скончыў Беларускі універсітэт культуры, працаваў выкладчыкам каледжы мастацтваў. Займаецца культурніцкімі праектамі, з'яўляецца вядоўцам «Мова на нова». Нарадзіўся на Гарадзенщыне ў вёсцы Наче Воранаўскага району, паблізу беларуска-літоўскай мяжы. Мы гутарым з ім ва ўтульным невялічкай краме «Кубік», у якой, як аказалася, не толькі настольныя гульні, але і мноства цікавых беларускіх сувеніраў. Антон, нешта мне здаецца, што настольныя гульні цяпер у беларусаў не з'яўляюцца запатрабаванымі. Неяк незаўважна гэта.
Калі браць увогуле пра настольныя гульні гаварыць, так, то гэта такая даволі распаўсюджаны від хобі, від адпачынку па ўсёй Еўропе, а там у той же самай Амерыцы, зараз ён вельмі апошні там год дзесь вельмі актыўна развіваецца ў Расіі, новыя выдавецтвы, новыя гульні выходзяць. Да нас гэта толькі даходзіць. Але вельмі прыемна, што апошніх некалькі год з'явілася некалькі ўжо такіх уласна беларускіх настолак. Те ж самае пачынаючы ад нашых паўстанцаў, якія мы 2 гады таму назад выдалі, працягваючы разам 1514 настольныя гульні, те ж самае папяровыя беларускія замкі, якія можна таксама ў нейкім плане аднесці, так, да гуль, ну, так, да адпачынку, да нейкай такой забаўляльнай формы.
Вы лічыце, што гульня гэта добры шлях, каб дайсці да мовы?
У вашых гульнях, ну, што датычыцца мовы, мы першапачаткова паставілі задачу гэта зносіны. Каб у людзей з'явілася магчымасць сустрэцца і пагаварыць па-беларуску дзякуючы гульне. Так быў бы такі повод, да, там сабрацца ў трох, моўна кажучы. А па-другое, што падчас гульні ёсць такі момант адукацыйны, што, напрыклад, збіраецца чалавек, які ведае лепш мову горш. Ён можа там загадаць, расказаць, вымець нейкія словы, якіх другі апанент яго не ведаў. І для яго з гэта з'явіцца практыка. У гульні ёсць такі правіл, нюанс будзе, што у нас будуць міні-слоўнікі ў гульні зроблены, але невялікія будуць. Кожны з удзельнікаў можа, калі ему ёсць гэта цікава, весці свой вялікі слоўнік. То есть ён бярэ тэму там птушкі, напрыкладу, да, у яго ёсць уже міні-слоўнік з 15, і гэтыя слоўнікі можна падглядаць, каб, напрыклад, загадваць новыя словы, больш складанейшыя. Гульня мова гэта такі настольны варыянт, прататып мова на новы. которые перепрацаваны у карточную систему, у систему зносин, уже меньше, больше мобильными командами.
Вы лечите, что гульня – это добрый шлях, как дойти до мовы?
Мы зараз на протяжении нескольких лет распрацовывали несколько проектов, и зараз вы решили запустить два из них. Ось первый проект – это настольная гульня мова, якую мы выставили на народное финансование. Это гульня, конечно, першапачаткова-адукацыйная, але у ее так само хаваются шмат забавляльных функций, функций спаборництва, там за титул лепшего мовознавца, до прикладу. Ей будет змешано 5 вариантов гульни. Все варианты гульни, все будет больше накировано на взаимодействие людей в плане мовным. Например, негде треба будет размовлять, негде треба будет отгадывать, слово загадывать. В іншому варианте треба будет знайти, як мога больше примітників, где слово до певного слова. В іншому варианте треба будет, до прикладу, там, створать іншие слова. То есть там такие, как бы, как у двух словах про механику говорить, что это будет такая мовные стосунки помеж людей подчас гульни. То есть это основная задача гульни, да, как люди практиковались, имели словников запас свой повышали, имели право некой такой мовной практики, имели там как бы взаимодействие с людьми на своей мове.
Вы сказали, что выставили гульню на народное финансирование. Те отгукаются люди.
На сегодняшний день, вот мы у понеделок стартовали, вот прошло 3 дня, на сегодняшний день мы собрали уже 10% грошей, потребных для друку гульни. И как бы первые отзывы, которые были добрые, позитивные, я меркую, что далее будет еще интереснее.
З Антоном Янковським гутарив Міхал Карнєвіч. І є ще одне інтерв'ю. Змітер Войтюшкевич оповів у «Свободі» про свою нову програму, назвав найбільш прикметні події у білоруськомовному житті і виказався про розвітальний концерт «Крамбамболі». З ім гутарив Андрій Білогубов.
Змітер Войтюшкевич тепер гастролює по Білорусі з новою своєю програмою «Наша пісня». Її прем'єра відбулася сьогодні у червні у Вільні. З її музика навідав шерех білоруських і заміжних городов. Днями музика виступив у Могильові. На його концерту громадський центр «Кола» прийшло більш за 50 чоловік. Про свою новую программу Змітер каже, что она лирично-патриотичная. Эта спроба, зауважая ён, проз музыку у чарговы раз приглядится до душаў беларуса.
Песня – это такой диск, где собраны в одном месте песни честных и нечестных композиторов. То бок Лученка и Войтюшкевича, Вольского, Богдановича и Некляева. Хотя как раз таки Богданович он мог бы зараз больше подойти до нечестных, но кто его ведает. Спроба проз музыку, проз песню глянуть на життё человека. Який народжається, нешта любить. Потім він починає бути незгодний, як кожен молодий чоловік, бунтувати. А тата з мамою, після з системою, після він стомляється, розчаровується, покидає родиму. Після раз ніке своє переживання вертається, досить консервативний, може, помирає, ті моляться.
Ті є подія у музичному житті, яка звернула вашу увагу на себе?
Видатний концерт Леона Вольського у Вільні, там приїхала 2,5 тысячи людей, и не только из Беларуси, а заведу из Берлина были, так само из Белостока, конечно, из Вильни. И я лечу, что такие концерты варто было проводить у Вильни просто так, без виз, как, белорусы там приезжали, и как литовцы приучались, что, как минимум, открывать для себя и радоваться, бачить в этом так само сябровское, суседское. Я только из Бардовской осени, мы были в жюри, я открыл для себя пару выканавцев, подтвердил, открыл по-новому Сталін уже складеного барда Євгена Баришникова. Открытие года можно так само додать до этого. Гурт «Наві» з Мінська. Так само были на бардовской осени. И, конечно, треба признать, что выступал на официальной сцене Белорусской державной филармонии в концерте памяти Григора Бородуліна и Геннадія Буравкіна. Як мінімум не заборонили, а як максимум похвалили. Ученок был в зале, и Ханок, и Кляєв, и Мілінкевич. То, про что так долго я співаю уже у нашей песни, отбылося подчас этого концерт. Ніхто нікому не замінав слухати пісню білоруську.
Ви згадали Лявона Вольського. Наскільки його заяви, що він робить останній концерт з «Крамбамболі», подія, не часто заявляють білоруськомовні виконавці про те, що вони, скажімо так, сходять праз політичні причини, що їм просто не дають виступати сцені білоруської.
По-перше, це все вельми болюче. Напевно, буде ніяка трансформація. Лявона ці «Крамбамболі» у ніяк новий проєктик, нову ідеологію. Та Вольський не просто ніякий там виконавці, ці просто добрий композитор. Йон є ще й філософ. Час підказує йому, як ніяк так себе позначати в цій просторі. Окремо того, що може бути для творчості, тиск не так уже і кепсько, але хотілося б, щоб такі люди, як Йон і всі остатні музики, могли спокійно чувати за спиною підтримку офіційних, неофіційних структур у бізнесу, сприяння, а не ігнорування або заборона.
І у працяг гутарки пісня Дмитра Войтюшкевича «Живе Беларусь».
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца у скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе ў надзеі, любасці, веры. У наших сэрцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе у крэве і смаргоні. На скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня. І час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не змарнела. Бо вольный дух нас уже и дивне. И стяг лунае бел, червоно-белый. Лунае стяг, и Беларусь живе. И стяг лунае бел, червоно-белый, луна и стяг.